Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qabannee dhiyaanne hordofuuf akka isiniif mijaa'utti tartiiba isaan isin beeksisam. Tartiiba kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isin bira ga'am. Akka oduun xumurameen duulli hammeenyaa uummata Oromoo irratti jabeeffamaa jiru xumurri sirna bittaa alagaa dhihaachuu mirkaneessa mata duree jedhu jalatti ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennametu isiniif dhiyaata. Gara xumuraa irratti immoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti sabboontota qeerroo ilmaan Oromoo fi hawaasa Oromoo bal'aadhaan adeemaa jiru irratti gabaasaa qindeeffannetu isiniif dhiyaata. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaattiin faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleeti. Irree fi gaachinni uummata Oromoo Wobon zoonii kibbaa waraana sirna gabroonfattuu mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo galmeessee jira. Qabsoo ofirratti hirkannoon bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuuf falmaa gochaa kan jiru Wobon adoolessa 28 bara 2016 godina Booranaa Onamoo Iyyoolee keessatti bakkoota adda addaatti tarkaanfiilee waraana sirna gabroonfattuu wayyaanee irratti fudhateen loltoota diinaa 28 ol hojiin ala gochuu ajajni Wobon zoonii kibbaa beeksisee jira. Haaluma kanaan Wobon zoonii kibbaa adoolessa 28 bara 2016 halkan keessa sa'aatii 3 walakkaa hanga sa'aatii 4 Onamoo Iyyoolee gandam malab jedhamu keessatti kan argamu moonaa waraana wayyaanee weeraruun diina irraa lama ajjeesee garii madoo taasisee jira. Guyyama kana Wobon Onamoo Iyyoolee araddaa dhaddacha cameetti lola waraana wayyaanee waliin geggeesse irratti loltoota diinaa lama ajjeesee 4 madeessee jira. Wobon zoonii kibbaa tarkaanfii isaa itti fufuun adoolessuma 28 bara 2016 godina Booranaa Onamoo Iyyoolee bakka Maansa Baddoollee jedhamutti waraana wayyaanee waliin lola jabaa kan geggeesse yoggaa ta'u miidhaan guddaan humna diinaa irra ga'uunis gabaafamee jira. Guyyama kana Wobon godina Booranaa Onamoo Iyyoolee araddaa rakkoo waayyuu hamaa bakka gaara gadamsaa jedhamutti ganama keessa sa'a 8 irratti waraana wayyaanee irratti lola banee loltoota diinaa 8 ajjeese 12 ol ammoo madoo taasisu ajajni Wobon zoonii kibbaa ifa godhee jira. Wobon qabsoo ofirratti hirkannoon falmaa hadhaawaa gama hidhannoon geggeessuu jabeessuu fi babal'isuuf kan of booda hin deebinee fi hin boqanne wareegamni kamuu kan sochii isaa irraa duuba isa hin deebisne falmaan hanga bilisummaan uummata Oromoo fi Oromiyaa mirkanaa'utti kan itti fufu ta'us addi bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Onawaamaa Hagalootti mootummaan wayyaanee fincila xumura gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromootiin geggeeffamaa jiru dura dhaabbachuuf uummata karaa nagaan mormii isaa dhageessisu irratti hidhaa fi reebicha akka malee raawwatu itti fufee jira. Haluma kanan godina wallagga baha onawama hagalum magala qasso tifinchila tumura gabrumak erro barattoto oromo fi ummatana nichatin tasifama jiro durad abachun motummana bayre wayane tarkan fi garjebinna ummatamormi karana gangegge sanirratti fudachu madden ifagodan akka kananis tarkan fi ummatana garratti fudaten namota soddoma oltan tariko fi qadu marga olana lammesa tashoma malkamu fi qadu sisai waggari gammachu irpa milkesa yaddesa sinsaye taddesa fi guddettu angiya kanen kesatte argaman magala qassotti gorun darara kanjiru yotau jiratata nanno kesa mo il finish darasa shamarre gode fi qadu dargaggo qanno fi qadu tanganye surra gabayyo surra fi malkamu tamiru kanen jiraman hidudaf akkabar badajiru qerom bilisumma magala qasso irra ifa gode jira Gama biraatiin ammoo waraanni mootummaa wayyaanee magaalaa qassoo keessa qubate ambulaansii dhukkubsattootaaf jecha magaalattii keessatti argamtu ofii dhimma itti bahuun dubartoota ulfaa dabalatee dhukkubsattoota rakkoo saaxilaa jiraachuun ibsameera. Gama biraan waraanni goolessituu wayyaanee TPLF magaalaa Arjootti tarkaanfii suukaneessaa fudhateen barataa tokko ajjeesuun qeerroon ifa taasiseera. Warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa godinoota Arsii Bahaa fi Arsii Lixaa Hararge Boorana giddu galeessa Oromiyaa fi Lixa Oromiyaatti haalaan jabaatee tufee akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gabaasa fincila xumura gabrummaa oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'uu asumaan isin beeksifna. Naannoo kibbaa ona Abbaayaa ganda Admiiqii keessatti waraana wayyaanee irratti dhukaasni banamuun dhagahame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti naannoo kibbaa ona Abbaayaa ganda Admiiqii jedhamutti dhukaasni waraana wayyaanee irratti banamuun maddeen oduu gabaasaniiru. Qaamni dhukaasa kana waraana wayyaanee irratti banee fi miidhaan dhaqqabe hin baramin jira. Bakkoota adda addaatti dhukaasni loltoota wayyaanee irratti banamuu babal'achaa jiraachuunis gabaafameera. Oduu xumuraatiin. Kurri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo godina Awurooppaa biyya Ingiliz magaalaa Londanitti geggeeffamuun gabaafame. Kurri gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo kutaalee Awurooppaa adoolessa 29 bara 2016 bakka miseensonni dhaabaa biyyoota Awurooppaa adda addaarraa walitti dhufan hedduun argamanitti magaalaa Londanitti sirna akkaanoo'aa ta'een kabajamee jira. Qophii korogamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hawaasa Oromoo godina Awurooppaa jimaata dabre jalqabe kanarraa akka nuuf ibsaniif itti gaafataman koree adda bilisummaa Oromoo biyya Ingiliz Jaal Barsiisaa Guutamaa akeeka kora kanaa akkas jechuudhaan sagalee bilisummaa Oromoof ibsan.
Korri har'a godhamaa jiru kora gamtaa miseensota adda bilisummaa Oromoo biyya Awurooppaati. Kunis biyya Ingiliz, biyya Iskandiniiviyaa fi biyya giddu galeessa Awurooppaa jedhama. Kutaa sadeeniti bakka tokkotti walitti dhufaniiti London irratti kora godhatanii jechaadha. Korri kun wagga waggaadhaan kan gaggeeffamudha. Kaayyoon isaa haala jiru haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiruu fi maal akka fakkaatu akkamitti qabsoo bira dhaabbachuu akka danda'amuu fi uummanni miseensonni qiintalanii ibsa ejjinnoo haala itti baafatanidha. Kanaafi kora kana gaggeessaa oolle guyyaa har'aa guyyaan boruu garuu kan walgahii kan miseensota uummata bal'aa Oromoo wajjin immoo kan mari'annudha ta'a.
Kora bara kanaa kanneen baroota dabranii irraa wanti adda taasisu hamilee fi hirmaannaa miseensotaa akkaan jabaa ta'uu Jaal Barsiisaan nuuf ibsanii jiru.
Hojjetu irratti jechaadha kan fuulleffate. Marii baranaa kan adda isa godhu yeroo ammaan tana uummanni ala jiru. Hamilee guddaa yeroo itti argatedha. Yeroo bilisummaan itti urgaa'ee uummanni haga danda'een karaa danda'e gargaaruu fi fedhii isaa irra dur caalaa argisiisedha. Kana keessatti egaa walgahii miseensa irrattis wanti haasofne tokko itti gaafatamaan dhaabaa bakka bu'aan dhaabaa ibsa haala amma qabsoon lafarratti jiru irratti ibsa nuu kennanii itti dabaleessi itti gaafatamaan qeerroos akkasuma ibsa nuu kennanii sana booda miseensotni walitti deebi'aniiti maal gochuu qabna kan durin goone kan ammaan boodatti jabeessinu jedhanii anitti mari'atanii keessattuu kan mootummoonni biyya addunyaa kun gara Oromoo dhaggeeffachuu jalqabanii waggaa kana keessa waan ta'ee fi waan resolution ibasan addadalle nijira sana akamitti hojira olchu ibaratti gona motumma ka ingilizi motumma america german motumma fransai motumma biya gurguddatani kana hunda akamitti ibagone waye un ummata waye wayane ummata kana jesa jiru kana akamitta kafurati buqi famuratti akka jabinni goda to gama diplomasi tinis gama logistics tinis gama tokkumma oromotin tonne jeduda irra caala wanti yeduna magamasi oromoni gamon danu bakka tokkotti hiriru dandahu saati qabso kanarratti biya oromo binensa wayane kanarka basufi ummanni oromo hundi walin abate yerotti kae yerotti hamle guddadan ol kae dabate mirgasa falmatu wanta efi hala kanage setti potentiali guddana kajuruda
alumo ol fakkatun korri hawasa oromo godina europas borumtaisa adolesa soddoma barakumala ma kudaja sirna kan midagaten gagge famejira lamileen oromo koragamta kanarratti argaman yaada sagale bilisumma oromo flatanin sochi worraksa tumra gabrumma fi qabso bilisumma oromo finina jiru cinada abbachun gale isaatin gauf muranno qaban ibsane jiru kanatti dabales dageetti fi deggarsa qabso oromo europa fi wali gala sadarka addunyaatti argata jiru daran cimso fis qoda lamumma irra eggamu baachuf wada haron facho ibsan aggeffato takenya koragamta misensota addablusumma oromo fi hawaso oromo godina europa magala london tigeggeffame lalchise gaffi fi debijjal barsisa gutama fi hirmatto takoricha walintasne saganta kenya tanon qabanne dianna odun harraf qabanne dianne kanuman golaba mejira qopile kenya fan fanabwa
kanca kasa jirtan kun sagale bilisumma oromo meter bandi 19 kHz 15 dibafref digdamar ratti siniftam sa ajruda dagefatto tekenyam kopin kenya odu sin agess sudan jelkabe amalle akuma ittifufet jiram dulli hammenya ummata oromo ratti jabe famajru tumurni sinnabitta laga diachu mirkane samatadre jedu jalatti ibs addabilisumma oromo rakenname akaitiyanutti isimbraga nohordofa dulli hammenya ummata oromo ratti jabe famajru tumurri bitta alagaadi achu mirkanisa ibsa adda bilisumma oromo qabson ummanni oromo mirga babiyumma bilisumma fi walabumma isaatif gaggeesta jru gulanta murteessa ragahu halli oromiya keessa sirritti agarsiisam sochin warraqsa ummanni oromo gaggeesta jru gootumma bilchina jarmaya fi toftan akkasumas Imperati kisatis te nanno gam fafrikati fakkenya murtis tata u ummata oromo diretti basi agarsise jiram kesuma dalunni haran gabrumma nurati tumura argachu kabajechun gotumma fi murannun bilisumma oromo mirkanesuf mutanno kapsofi jarmeya hunda sochosa agarsisa jiran lamif abdi motumma gabrum fatafammo nasu akkamale titay Waitamma kana golen oromiya fincila fi murmi hinke summe sine hinjiru jechu tu dandama. Magalo ta fi badijale oromiya kesa sagale fe ii bilisumma fi murmi gabrumma tu dagahama. Alaba adda bilisumma oromo waggotan kudanota dabran goton ni kumatam ni heddu ni ratti waregamani asingahan tamfajji bilisumma ta te kabatani. Herira bahu fi bakkota adda adda tifan isani balalisun alaba impairati malato gabrumma ta te irra ol kasani. Adun gabrumma dihu bilisumman oromo diatu labsa jiru wulma galatti warraks gabrumma ti tumura gochu akekatetu waregame ilman oromo qakkalidan gutu oromiya ti gaggefama jira motumman ti PLF EPRDF wetagalana warraksatin nyatame qarqara dabama isa jiru kanatti dalagara wata jirun gafi ummato taf amalle karanagatin debisalachu fedi akkahin qabnefi ada isas akkahin tane mirkane sejiram Yakki suukanissan hidattoota isaatiin ummata oromoratti itti fufinsaan raawwataa jiru kanaaf ragaa gahaadha. Ilmaan oromoo mirga uumaadhaanii fi heera addunyaatiin qaban gaafatuurraa humnoota waraanaa tikaa poolisa federaalaa fi milishoota wayyaanee oromiyaa weeraraniin guyyuu haala namoom dhabta'een ajjeefamaa fi hidhamanii zaliiliif saaxilamaa jiru. Kanneen jireenya harkaa gara afaanii gaggeeffatuuf dhama'an badii malee rasaasaan gombisuun daa'imman hamtuu toltuu hin beekne hawwanii fi manguddoota gara jabinaan ajjeesuun
Oromoota cidharra jiranitti dhukaasa banuun dhiiga lolaasuun har'as hin dhaabbanne. Qabsaa'ota Oromoo falmaa dirreetiin moo'achuu dadhaban summiidhaan galaafachuurra dabree ummatas haala suukaneessaadhaan fixuun bakkayyutti sirna nama nyaataa kanaan raawwatamaa jira. Akeekni dalagaa hammeenyaa fi diinummaa kanaas ummata Oromoo rifachiisanii fi hamilee cabsanii falmaarraa boodatti deebisuudha. Qabsoon bilisummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru sadarkaa shiraa fi hammeenya akkanaatiin gufaturra tarkaanfatu isaa fincillii fi mormiin baatilee saddeetii oliif itti fufiinsaan Oromiyaa keessaa bilbilaa jiru ragaa guddaadha. Kun gabrummaatti xumura gochuudhaan galii isaa gahu malee akka hin dhaabbanne firaafis diinaafis mirkaneessaa jira. Adda bilisummaa Oromoo gochaa gara jabinaa mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo harka duwwaa gaafii mirgaa dhiyeessaa jiran irratti raawwatu ammas gadi jabeessee balaaleffachaa ummanni Oromoo mirga uumaanis seeraanis qabu bifa barbaachisaa ta'e hundaan kabachiifatuuf wareegama hangamuu nu gaafatu qabsaa'uun mirga isaa ta'uu hubachiisa. Waan ta'eef ummanni Oromoo diina qe'eessaatti waggoota 25 guutuu kan itti roorrisaa ture quufuu dadhabee ammallee roorrisuutti jiru bifa isaa danda'ame hundaan ofirraa qolachuu qofa odoo hin taane dachee isaarraa buqqisee biyya isaarratti abbaa ta'uudhaaf wareegama feetisu baasuu itti fufee sirna bittaa alagaatti xumurri godhamu qaba. Kun gudunfaa sirna gabrummaa jaarraa lakkaawwatee akka ta'uuf murteeffatanii socho'uun fala filmaata biraa hin qabnedha. Gootonni kaa'imman qeerroo qarreen Oromoo golee Oromiyaa cufarraa harqoota gabrummaa saba keenyarraa darbuun bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo hadhaawaa fi seena qabeessa gaggeessaa jirtan gochaan hammeenyaa diinni itti jiru kufaatiin sirnichaa dhiyaachuu kan mul'isu ta'uu hubatuun falmaa akka itti fuftan dhaamna. Ummanni keenya alaafii keessaan yaadotaa fi ajandaalee sochii murteessaa itti jirru kanarraa nu jal'isuuf yookaan nu daguuf itti tattaafatamu kamuu gurra irraa cufatuudhaan kana bakkaan ga'uuf akka sochootan gadi jabeessinee hubachiifna. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo hundi keessattuu waraanna bilisummaa Oromoo akkasumas humnoonni addaa guutuu Oromiyaa keessa jirtan cufti akkasumas deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa fi biyyoota alaa mara jirtan dirqama keessan dacha-dachaan akka guddiftan dhaammanna. Yeroon kun yeroo diinni saba keenya gabroonfate aangoorra of tursuuf yakka dugugii sanyii lammiilee keenya irratti hammeessaa jiru gama kaaniin immoo yeroo ummanni keenya wareegama baasaa jiruun odoo hin rifatin murannoon falmaa finiinsaa jirudha. Waan ta'eef lammiileen Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa jirtan addattammoo qabsaa'onni Oromoo kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa Oromoo falmaatti jirtan irree tokkummaa ummataa fi qabsaa'ota keenyaa caalaatti jabeessuun qabsoo sirna wayyaana irratti gaggeeffamaa jiru waan danda'ame hundaan akka maddii dhaabbattan waamicha dhiyeessina. Humnootiin bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf qabsooftan hundi umrii diina kanaa gabaabsuun xumura itti gochuu keessatti ga'ee keessan akka kennitan gadi jabeessinee dhaammanna. Kanneen humna waraanaa, poolisaa fi tikaa wayyaanee keessa jirtan qabsoo haqaa ummanni gaggeessaa jiru cinaa akka dhaabbattaniif waamicha deddeebi'ee isiniif godhamuuf gahaatti deebii kennuun isinirraa eegama. Diina ofii aangoorra turuuf jecha haadha abbaa, obbolaa fi lammii keessanitti dhukaastanii akka ajjeestan madeessitanii fi gaafii haqaa ummanni dhiyeessaa jiru ukkaamsuuf tarkaanfii hammeenyaa fudhattan isin ajajaa jiru didachuun yeroon aantummaa keessan ummata keessaa baatanii fi borus keessa jiraataniif agarsiisuun tarkaanfii seena qabeessa fudhattan kan maayii amma. Kana gochuu dhabuudhaan meeshaa diinaa ta'uu itti fufuun murtii ummataa jalaa kan isin hin baasne ta'uu hubachiisna. Abaa'oon qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru daran kan babal'isuu fi cimsu ta'uu ibsa. Warraaqsa xumura gabrummaa sabboontonni ilmaan Oromoo qeerroon bilisummaa ummata Oromoo waliin ta'uun gaggeessaa jiranis bifa barbaachisaa ta'e hundaan kan hoogganu jajjabeessuu fi galma ga'insi isaaf hojjetu ta'uu irra deebi'ee yaadachiisa. Gochaan faashistummaa wayyaanee fi jala deemtonni isaa Oromoo irratti raawwatanis badiisi isaanii dhiyaachuu fi wareegamni ilmaan Oromoo bilisummaaf baasan firii hawwameef argamsiisaa jiraachuu mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo adoolessa bara 2016.
Abaa jabeessa waqti abaleessa gashee facaasa lafee shee bobeessa akka jirtan mara dahaa barbadeessa. abao jabesa waqti abalesa ga shefa jasa la peje bobesa gajir tan mara daha barbadesa
Lagi fatto ta kenya kabajamo of jallata mo qopin kenya sagale bilisum ma oromo saganta fan oromo rasini iftam saajiru amalle yakuma itew fetjiram warrak safinchila tumura gabrumma gotumma oromia ke settifinina jiru ratti hundaun gaba sakinde fenne akaitya nutti simbrangenya nordofa
Sochin warraqsa tumura gabrumma gutumma oromia kesa deema juru jiddu kanas bakkota heddutti daran fininudan motumma gabromsa qarqara kufati tidiba jiraachu gabaasalen nugahan ni addesu
gabaasan godina arsiti nugay akka addesutti magala dadola kesatti gotonni qerron oromo dandi cufudan dadanno leda gessaolan oromian oromo dan bulu qabdi gantun numbulchitu biya kenya hingurgurru abaon gaddisa kenya kanjedanu fi adannole bros aggesisun mormi kan aggesisan yoto wamichas walif dabarsanirum
odun godinu marsi ona adabati adolesa digdemishan barakuma la mafi kudajanu gay akadesutemmo ummani tarkanfi wajrale fi qabenyi dina rattifudaten barbade sejram akakanan wajra opidio wajra dergaggo fi sporti wajra dimad bartota fi kan imata yokan enterprise microfit tikka onicha gututti barbade sudan biyakeny nutubulche jechun alaba dablusuma oromo olkasun akamirmirsan madden gabasan ungahanin hubachi senejru
ergaman bulcha onicha tijedam husein fayiso didda ummata kana dorsisan ukamsof Kara kabinota opidiotin ake kachi salatus ummanni fut atama dapsisun diddaiti fufe. Ajajan polisi godinicha ferdubuli jadamu fi ajajan wajjiramat anne wayyane opidio dastana geso jadamu. Waltawu dan warana agazi ummatati kan waman siyatawu muranno akkan jabadan didda gabrumma kan finin sajru ummanni nanicha dan dilecho fudan durat abbachu akka iti fufe ibse. Warani wayane shashamannera gara onichatti ergames dandin itti cufamurra bobban isa kufate dandi cufame banachutti ta'utu barame
sochi warraksa gurin arsike setike robilsumma fi ummato oromotin itti fufinsan gaggefama jirun kan dippatan jalafigdonni wayane lamile oromo hidani dararo ratta kargaman gabafame jiram akakanani sabontoni oromo ahmed kamal jamal kamal brano jalata muhammad calafi barecha husein jedaman hidamani dararama jirum
Ona dabba magala la jyotis finchili tumura gabrumma ummatan gegge famajru daran fininu dan ummanni alaba dabli summa oromo kabate sirna gabrum fata balale fata olu gabasni nuge ni addesam. Adole sadik demi sagal barakumala maaf kudaja ganamarra kase baratton barsison nifi konnam bultonni gamta dan hirira bahun gabrumma nuge hejechu dan sagale adanno agesisan.
Odur mool kabate nugahen ba arsi ona robet yakasumas lita arsi tijo waq entrafi adabba kesati ummanni kero bilisumma cina adabba chudan dandi konkolata chufe finchila tumura gabrumma fininsurra targamam. Lita arsi nanno hererotis sochin warraksa kan itifufayoto ummanni alaba adablisumma oromo kabachudan guma goticho oromo dina galafate waregame. Mustafa Hussein fi gotota oromo kumatama bilisumma waregamani baafna jichudan sagale didda akkan jaba lagesi sajiram.
Halum ulfakkatun godino talita shaggar horro gudurufi baha wallaggati sochin biyolesa goton nikeron bilisumma ummatawalin geggeesa jiran fininun baramera. Akka gabasa adolesa digdami torba barakumala maafkudaja sagale bilisumma oromo dakkabet godina lita shaggar onabako tibet waranni agazi fi korbitinneesa jadamu finchila tumura gabrumma finina jiru damsuf jecha dandi bako fi ilugalan jiddu fi kan gara horro guduruti gesurra bobbafamun sakatta gudda geggesa olan. Humnonni dina kunnen onot godina lita shaggar kannen akka ilugalan ijaji chalea gedo midakany balam mefi danno akka sumas godina wallagga baafi godina horro guduru shambu harato amuru jarte guduru finchaafi hababo gudurus dabalatan kupsi famajirum.
Gabasa sochi finchila tumura gabrumma diha oromeyati nudakabaiti iwa dabarromo Godin lita wallaga magala mandita dolisa digdami torba barakuma la mafi kuda jaha jiratoni wajira bulchin safi wajira polisi rati tarkam fi adabif latani jurum. Warakaan wamicha warrak saad yesu mandifi najjo kesak ero bilisumma oromotin bitinne famu kan addesan maddin dandin magala mandi chufamu sibsan. Baha wallaga magala nakamtetamu adolisa digdami saddit barakuma la mafi kuda jaha warakaan wamicha kapsod yesu fi motumma wajane balalifatu. Akasumas lammiilin oromo daran hidaman akka hiikaman gaafatu qeerroodhaan bittinneeffamuu gabaasni arganne ni addeessam.
Sochiin warraaqsa fincila xumura gabrummaa kun kibba Oromiyaa godina Booranaa keessattis finiinuun onamiyoo hiddii lolaa keessatti ummanni lamuu wayyaaneen hin bitamnu hin saamamnu jechuun dura dhaabbannoo itti fufee jira. Mootummaa wayyaanee fincila xumura gabrummaa qeerroon Oromoo godina Booranaa geggeessaa jiru dhaamsuuf lammiilee rasaasaan waxalaa fi hidhaatti guuraa jira. Akka kanaan onamiyoo keessaa shamarreen Oromoo Faaxumaa Waaqoo jedhamtuu fi dargaggoonni Qabaar Qarbatoo Galgaloo Waaqoo fi Sooraa Halaakee jedhamu rasaasa humnoota wayyaaneetiin madeeffamuun ibsamee jira. Kanatti dabalee lammiileen Oromoo Galgaloo Jaarsoo Waabee Waariyoo fi Jaarsoo Oddoo jedhaman humnoota sirna wayyaaneetiin hidhamuun baramee jira.
Godinuma kana godina Booranaatti fincilli xumura gabrummaa finiinee kan jiru yoo ta'u waraanni wayyaanee naannicha weeraree akka jirus maddeen ifa godhum. Ummanni gamasaatiin waraanni fi poolisiin wayyaanee naannawa keenyaa bahuu qaba. Nuti Oromoonni seera gadaa kan ittiin bullu qabna waan ta'eef bulchiinsa alagaa hin barbaannu gabrummaan nu gahe jechuudhaan dhaadannoo dhageessee jira. Dargaggoo fi shamarran Oromoo akkasumas ummanni Oromoo godinichaa tarkaanfii hammeenyaa diinni nurratti fudhatuuf jilbeeffannee qabsoo bilisummaa fi fincila xumura gabrummaa itti jirurraa duubatti hin deebinu jechuun ejjennoo isaanii ibsataa jiru.
Godina Harargee Bahaa, Baddeessaa, Masalaa fi Dadar keessatti ummanni daandii cufee sochii waraana wayyaanee danqaa kan jiru yoo ta'u dargaggoonni uffata alaabaa Oromoo qabu uffatanii Awadaay, Dadar, Haramayaa fi bakkoota hedduutti hiriira mormii geggeessuun diina raasaa jiran. Diddaa ona guraawaa keessatti deemaa jiru kanaan kan rifatan milishoonni gandaa wayyaaneen bobbaas namoota aruusa yookiin cidha irra turan irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu galaafataniiru. Hidhattoonni wayyaanee kunniin ajaja ergamticha diinaa Ibraahim Yusuf jedhamurraa fudhataniin dhukaasa aruuza irratti banan kanaan dubareen Oromoo Rihaanaa Ahmad jedhamtuu fi dargaggoon Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaarraa eebbifame Ibsaa Adam jedhamu ajjeesanii namoota biroo shan madeessanii jiru. Jaafar Mahammad, Leencoo Abdii, Abdii Aliyyii fi Ibraahim Abdurrahmaan warreen madeeffaman keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabeedha.
Odeessuma Baha Oromiyaatiin dhaqqabe biraatiin Baha Oromiyaatti mormii ummataa deemaa jiruun walqabatee tarkaanfiin qabeenyaa diinaa irratti fudhatamus itti fufee jira. Konkolaataan Salaam Baas jedhamu kan qabeenya wayyaanee ta'ee gara Harargeetti deemaa wayita ture tarkaanfii magaalaa Haramayaa keessatti irratti fudhatameen foddaan isaa caccabuun kan ibsame yoo ta'u imaltoonni konkolaaticha irra turanis waajjira poolisii magaalaa Awwadaa jalatti harcaafamanii konkolaataa birootiin akka deeman taasifamuu maddeen gabaasanii jiru. Kun kanaan odoo jiru Ona guraawaa ganda jagguu jedhamu keessatti ummanni kaampii waraanaa wayyaan irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa kan irraan ga'e yoo ta'u namoonni 8 ol madeeffamus maddeen ibsanii jiru.
Odeessa walqabatee Baha Oromiyaatiin nu dhaqqabeen magaalaa Diredawaa naannoo Mahammad Hasan jedhamutti gartuun wayyaanee seeraan ala ijaaraman kan jedhuun manneen jireenyaa ummataa diiguu irratti argama. Karoora wayyaanee kana kan balaaleffate ummanni naannichaa immoo lafa keenya irratti nutu abbaadha humna qe'ee fi jireenya keenya diigu kamuu dura dhaabbanna jechuun mormii jabaa agarsiisee jira. Dura dhaabbannoo kanaan kan yaaddee wayyaaneen waraana heddummina qabu naannichatti bobbaasee ummata shororkeessuu irratti argama.
Gabaasni adoolessa 29 bara 2016 jiddugaleessa Oromiyaatiin dhaqqabe akka addeessutti ammoo ona walmaraa magaalaa Hoolotaa keessatti warraaqsa biyyoolessaa gaggeeffameen ummanni waraana wayyaanetiin wal dura dhaabbachuu irratti argamam. Gootonni barattoonni Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoorraa sadarkaa barnoota digirii fi dippiloomaatiin akkasumas ogummaa adda addaatiin eebbifamanis shira wayyaaniin irratti xaxeen yakkamanii hojii dhablee taasifamuu fi dargaggoonni hojii humnaa guyya guyyaa dalaganis hojii dhablee taasifamurraa akkasumas lafti qabiyyee akaakilee abaabilee isaanii investoroota wayyaanetiin irraa saamamaa jiraachuurraa qa'ee keenya irratti falmannee wareegamna malee alagaa nuweerareen hin bullu jechuudhaan waraana wayyaanee dura dhaabbatanii warraaqsa finiinsaa jiru.
Sochiin xumura gabrummaa kun kana malees jiddugaleessa Oromiyaa bakkoota hedduutti akkasumas godinoota Arsii, Harargee, Boorana, Gujii fi Baaleetti jabinaan geggeeffamaa jiraachuu maddeen ifa godhanii jiru. Naannolee kanneenitti ummanni sagalee walfakkaatuun mootummaa wayyaanee nu hin bulchu jechuun abaara mirga hiree murteeffannaa fi bilisummaa ummata oromoof sagalee dhaggeessisaa jira. Daandilee cufuun humnoota hidhattoota afaan qawween gaaffii mirgaa ummanni kaasaa jiru ukkaamsuuf bobbaafaman dura dhaabbataa fi tarkaanfilee adabbii adda addaas ergamtoota diinaa irratti fudhatu irratti argama. Kanuma waliin duulli gabaa lagachuu fi uggurri diinagdee buusuu mootummaa wayyaanee irratti adeemsifamu kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti itti fufuus dabaluun addeessan.
Naannawa Amaaraa kutaa bulchiinsaa jiraattota hawaasa Oromoo kan ta'e Ona Baatuu ganda falaanaa bakka addaa ciiftuu jedhamutti ummanni fincila xumura gabrummaa gaggeessuu odeessi qeerroo bilisummaa ifa godhama. Naannoo Amaaraa godina Gojjam keessatti ammoo ummanni mootummaa wayyaanitiif gibira akka hin kaffalle walii galuu fi kan didee kafilirratti tarkaanfii fudhatuuf murteessuu maddeen dabaluun addeessanii jiru.
Gama biraatiin kibba Itoophiyaa godina Geedoo Yuunivarsiitii Diilaatti barattoonni mootummaa wayyaanee irratti mormii kan dhaggeessisan yoo ta'u, fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiru cinaa akka dhaabbatanis ibsan. Godina Sidaamaa magaalaa Hawaasaa ganda Milineemiitti ammoo barruun mootummaa wayyaanee balaaleffatuu fi saaxilu akkasumas uummata qabsoof kakkaasu buufata konkolaataatti maxxanfamee jira.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo haala sochii warraaqsa xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru irratti gabaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa nu dhaqqaban ilaalchisuudhaan qophiin har'aaf qindeessine kanumaan raawwatee jira.
Gabaasaalee itti fufiinsaan nu gahaa jiran immoo qophii keenya itti aanutti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin yaadachiifna. Qophii kana qindeessuudhaan isiniif dhiyeessaa kan turre an Ibsaa Gaaddisaati.
An immoo Firaa'ol Jaalataati. Horaa bulaa.
Amma hundoo si baree kan Oromoo dabaree sokee duraan dhaabbatinii waan ogooteen dagatinii. Dhiirri fi addeecha handhuuba nu deebisu suuma tuqee kaasee areenja dirreechisu sabni koo Oromoo walirratti niisu gaafa tikee rakkoo harka kenneessu. Onno bookise keeroo naambo
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo ngooji
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo mborana
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo naasi
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo nabaaro
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo naajje
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo siraaro
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon shaashe
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon kofale
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon dudula
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon akaasa
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon baale
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon harargi
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon machara
diina gombise bubee beelebe.
Diina
gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo ngalamso
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo badanno
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo nawudai
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo calanko
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo waliso
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroo wallagga
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon horro
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon shaawa
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon waliso
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon sijaddu
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon ginji
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon wallagga
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon karayu
diina gombise bubee.
Onno bookise keeroon baale
diina gombise bubee beelebe.
Onno bookise keeroon wallo
diina gombise bubee beelebe.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoon uummata Oromoof.